Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dan, u ime realizatorske ekipe Radio Beograda 2 i današnje emisije Rečeno i prećutano na temu održivi razvoj kao novi kulturni, odnosno životni obrazac. Jer u Srbiji se koristi 4 puta više energije od evropskog proseka, dok je pitanje održivog razvoja i cirkularne ekonomije u razvijenim društvima etablirano već kao nova životna i kulturna, novi životni kulturni obrazac u svakodnevnom ponašanju. A da li je ovaj trend nužnosti za Srbiju, kako razviti svest i ojačati savest i održivi razvoj shvatiti kao novi kulturni i životni obrazac i razvijati ga u tom smeru, su pitanja na koja ćemo pokušati da dobijemo odgovore u današnjem razgovoru i u današnjoj emisiji. Također ćemo govoriti o važnosti ove teme, principima cirkularne ekonomije, održivog razvoja, konceptu i subjektima, o preseku stanja kako kod nas, tako i u svetu, pomenućemo dobre i potencijalno loše primere, insistirati na edukaciji kao značajnom momentu ove problematike i pokušati da izvedemo zaključak u domenu perspektiva i preporuka. Puno je tema da časa ne časimo, u tome će mi pomoći Sandra Kamberović, pravna ekspertkinja za pitanja zaštite životne sredine, i Maja Lalić, predsjednica organizacije Mikser. Nažalost, danas je sa nama trebalo da bude i Katarina Vukšić iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj, ali je bila sprečena, no pokušat ćemo da pokrijemo i ovu tematsku oblast za koju je ona trebalo da bude zadužena u današnjoj emisiji. Sandra, Maju, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan, bolje vas našle.
Pretpostavljam da ćete se složiti da predstojećih 45 minuta nije adekvatan termin za ovako kompleksnu temu koja bi trebalo da bude u žarištu svakoga od nas ponaosob, jer je definišemo kao kulturni, odnosno životni obrazac, ali možemo da je shvatimo kao svojevrsnu inicijaciju. Nadam se da se slažemo oko toga, ali za početak bih vas zamolila, Sandra, da nam kažete zašto je ova tema važna.
Hvala na pozivu i hvala što ste i pravnike uključili u kulturološki aspekt. I moram reći da je pravo jedna vrsta kulture i poštovanje ljudskih prava jako važno. Održivi razvoj je u fokusu, na globalnom nivou u fokusu, s obzirom da su u nedostatku, na osnovu naučnih istraživanja, u nedostatku prirodni resursi, da smo svesni činjenice da dolazi do klimatskih promjena čiji smo svedoci i u Republici Srbiji. Možda jedan od podataka koji ne znate jeste da će Srbija biti dosta pogođena klimatskim promjenama, što je proračunato na globalnom nivou. I s tim u vezi održivi razvoj i očuvanje resursa je samim tim došlo u fokus i u Republici Srbiji. Nije to nova tema. Kroz mnoge međunarodne konvencije pitanje održivog razvoja je staro preko 20 godina. Međutim, zbog ignorisanja problema i štedljivog odnosa prema resursima i drugih modela pronašanja, došli smo u situaciju da prosto smo u minutu 12 da treba da preuzmemo određene korake i da promenimo pod hitno model ponašanja.
Rekla bih, Maja, da ste vi kao predstavnici Mikser festivala to shvatili. Centralna tema ovogodišnjeg Mikser festivala je bila identična temi u današnjoj emisiji. Šta je bio vaš motiv da inicirate takav program?
Mi se već godinama na neki način dotičemo ovih tema i u okviru samog festivala su pitanja zaštite životne sredine i održivosti uvek bila povezivana sa temama kreativnosti i kako zapravo različiti kreativni ljudi mogu da doprinesu zapravo promenama u ovom domenu. Ove godine imamo i specifičnu ulogu zato što sarađujemo i van festivala sa programom za razvoj Ujedinjenih nacija upravo na pokušaju da se oformi platforma za cirkularnu ekonomiju u Srbiji, odnosno da se mapiraju svi relevantni akteri kod nas i ne samo kod nas, već i u regionu, a i u Evropi, kako bismo ubrzali zapravo taj proces usklađivanja, kako bismo preneli neke pozitivne prakse koje su, da kažemo, prednjače u Evropi ispred nas. Tako da je naša poruka festivala bila da to nije tema za eksperte za održivi razvoj, nego to postaje tema svih nas i bukvalno svaka struka ima svoj segment odgovornosti i doprinosa ovoj temi, jer kao što je Sandra rekla, vremena nema mnogo za ispravljanje grešaka i mi negde zastupamo temu da nije dovoljno ni samo ispraviti greške, već je zapravo potrebno preći na sa tog nekog održivog razvoja na zapravo regenerativni razvoj, jer smo mnogo više toga potrošili nego što imamo, tako da ne možemo samo prestati da trošimo, moramo nekako generisati i zapravo nove resurse i pomoći prirodi da se ona zapravo obnovi.
Sandra, vi kao ekspert, da li možete u ovom uvodnom delu našeg razgovora, koji bih voljela da posluži kao svojevrsni edukativni segment, date elementarne principe ovog održivog razvoja, odnosno cirkularne ekonomije, a da su primenljive po pitanju svakog od nas?
Pa mogu, evo, krenut ćemo od osnovnih stvari u kući. Mi u kući uvek imamo te poslednje primere održivosti. Svi mi koristimo, to je bio recimo jučerašnji primer, svi mi koristimo usluge hemijskog čišćenja i u tome dobijemo neke metalne one ofingere na kojim nam vrate našu garderobu i sada mi sa tim ofingerima kao individue možemo ih baciti i biti pritom vrlo neodgovorni. Možemo ih ponovo upotrebiti za naše lične potrebe ili ih možemo vratiti u isti taj servis da oni ponovo mogu da ga vrate u tu upotrebu. Od naših ličnih afiniteta zavisi kako ćemo se mi poneti prema nekom predmetu. U konceptu održivog razvoja, pošto se i cirkularna ekonomija vrlo se često mešaju ti pojmovi da se radi o reciklaži. Reciklaža je najgori oblik rešavanja pitanja određenog predmeta kada on završi svoj životni vek. Zbog toga su se i, da kažem, javili novi modeli proizvodnje u kontekstu održive proizvodnje, znači novi dizajni, novi materijali koji se koriste, zatim novi pravni principi koji se zovu produžena odgovornost proizvođača i potrošača. Prosto nije ovo tema današnje emisije na tu temu, ali svi proizvodi koji se na svetskom nivou danas proizvode imaju novi koncept vraćanja. Znači, stvari, to je u stvari sama suština cirkularne ekonomije, da sve ono što mi koristimo i što prestane da nam treba, da možemo ponovo da ga vratimo.
Dakle, to su neki od plastičnih primjera, meni se ovo vrlo svidalo, voljela bih da i u nastavku razgovora nam na tako direktan i krajnje pragmatičan način objašnjavate za neke složene pojmove, odnosno fenomene cirkularne ekonomije i održivog razvoja, koji su i tema današnje emisije Rečeno i prećutano.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, direktna tema održivi razvoj kao novi kulturni životni obrazac, o kome govore Sandra Kamberović, pravna ekspertinja za pitanja zaštite životne sredine, i Maja Lalić, predsjednica organizacije Mikser. Ono što je zanimljivo jeste da ste vi, Majo, malo čas spomenuli da pored svoje bazične profesije, a to je arhitektura, posvećeni ste posljednjih meseci, ako ne i više od toga, održivom urbanom razvoju, ali u saradnji sa Ujedinjenim nacijama. Da li imate tu vrstu informacija kakva je situacija u svetu, a gde smo mi u tom kontekstu, kada je u pitanju problematika održivog razvoja i cirkularne ekonomije?
Pa ja od kad sarađujem sa programom za razvoj Ujedinjenih nacija, moram reći da sam malo optimističnija nego što sam bila kao ovako običan građanin sa druge strane tih različitih aktivnosti. Dosta se radi, konkretno program za razvoj Ujedinjenih nacija radi sa našim ministarstvom zaštite životne sredine, između ostalog i na ovom programu. Naravno, posao je ogroman i to je onda to što ponekad čoveka obeshrabri, jer treba čitav jedan sistem promeniti. S druge strane, imamo i građane, imamo i privatni sektor, tako da ta promena apsolutno nije rezervisana, niti je pripada samo jednom društvenom segmentu. To je ono što je zapravo najkompleksnije na pitanjima promene, celokupne paradigme koja mora da se desi.
A koji su to svetski obrasci na koje bi trebalo da se ugledamo i da ih sledimo?
Pa pre svega, hajde da krenemo od moje struke, a to je arhitektura i urbani dizajn. Po meni su oni apsolutno neodvojivi od pitanja održivosti, zaštite životne sredine, prisustva prirodnih elemenata u gradovima, jer to je nešto što na čemu fulaju mnogi koncepti, ne kažem samo kod nas, nego i u dobrom delu čak i Evrope, u svetu da i tako ne pominjemo, ali postoje pozitivne prakse. Tu bih ja navela recimo Holandiju i uopšte skandinavske zemlje kao jako dobre primere koji su integralno i holistički pristupili ovom problemu i apsolutno su neodvojive stvari. Ne možemo besomučno betonirati i ne uzimati u obzir elemente prirode koji su čoveku veoma bitni za razvoj, za zdravlje, i tretirati sve to kao nekakve citate u prostoru, drveća u saksijama i tako dalje. Znači, mi ono gde jako zaostajemo jeste zapravo ta praksa urbanistička, odnosno urbano planiranje, razvoj koji je održiv. I sada ćete videti, evo, jedna promena može vrlo lepo da se prati. Terminologija pre 10 i 15 godina, ona se sva fokusirala na nekakvim indeksima, na nekakvim bonitetima, koeficijentima, dok vi danas kada razgovarate o gradovima, sve češće se razgovara o građanima i o nekakvom, kako bih rekla, usporedbi gradova prema nivou sreće i zadovoljstva građana.
Da li je, Majo, to u stvari akutna stvar s obzirom na podatak da će do 2050. godine čak 70% stanovništva planete živeti u gradovima?
Pa, apsolutno, to jeste zapravo, to je između ostalog i uzročnik ove alarmantne potrebe da se pređe i na kružnu ekonomiju, zato što je koncentracija urbanim sredinama toliko velika da ona jednostavno nije adekvatno srazmerna prirodnim resursima. Tako da je cijela jedna nova paradigma u samom urbanom planiranju koji se mnogo više oslanja na zapravo prirodu, prirodne elemente, urbo, agrikulturu i takve stvari, proizvodnju hrane u gradovima, decentralizacija nekih delatnosti koje su bile rezervisane isključivo regionalno za određene oblasti, sada se stvari zaista menjaju i nadovezaću se samo tako je na pitanja transporta, na pitanja zapravo novih novih biznis modela. Jer ono što smo posjedovali, to je ta zapravo konzumerizam nam je zapravo najveći neprijatelj, ta stalna potreba za rastom, a gradovi jesu promoteri takvog načina ekonomije. Kompetitivnost, zapravo ta trka pacova koja je non-stop prisutna i naravno nadirući kapitalizam koji je doneo sve te modele. Dakle, mi sad moramo da se vratimo malo nekakvim socijalnim agendama koje smo mi srećom na neki način imali, a nesrećom potpuno s njima raskinuli, da preuzmemo neke dobre momente iz naše prakse nedavne, zato što recimo ne moramo sve posjedovati. Da dopunim Sandrino malo pređašnje izlaganje.
Fingerima.
Pa ne samo o fingerima, ali evo vi imate taj instinkt proizvođača da vam prodaju nešto što ste do pre 10-20 godina trajalo je isto tako tih 20 pa 30 do 50 godina ako pričamo o automobilima.
Mislite na garanti rok od 2 godine
tako
na male kućne
aparate.
Znači
vama su veš mašine maksimalno do 5 godina, a garancija ih pokriva sa godinom ili dve. I to je ta produžena odgovornost takođe proizvođača da moramo zapravo preći na neke modele gde će ljudima koji vam nude zapravo proizvod početi da vam nude usluge iz te oblasti. Tako da vi iznajmljate mašinu, njemu je u interesu da ona traje što duže, mora za nju da ima rezervne delove u trajanju od 10-15 godina i samim tim se njegov biznis model menja, on će dalje zarađivati, ali ne sa proizvodnjom tog abnormalnog otpada koji se
Sandra,
generiš.
Vi ste stručnjak za ova pitanja zaštite životne sredine. Kakav bi koncept odgovarao ovom podneblju, dakle konkretno nama, našem okruženju, našim navikama, našim uslovima života, a da imamo neke benefite koje dobijamo iz svetskih iskustava, neke od ovih koje je pomenula malo čas Maja. Šta kažete vi kao stručnjak?
Pa da, prvo da krenemo od edukacije. Baš na temu garancija, evo jedna informacija da upravo potrošači su ti koji diktiraju trendove i vi kad kupujete proizvod ili uslugu, nebitno je, vi prosto vas zanima koliko možete taj proizvod ili tu uslugu da iscrpite maksimalno. Sada je jedna od obaveza, odnosno jedna od mera za uvođenje održivog razvoja i produženi vek garancije proizvoda koji se stavlja na tržište, odnosno to je obaveza za proizvođače. A kada govorimo o modelima, u našem društvu ima puno modela. Pre svega mi smo kao društvo siromašni i nalazimo se u toj tranziciji 2000. godine i pre toga nisu ove, da kažemo, deli sociološkog i razvojnog okruženja bili baš najidealni. Mi imamo i suočeni smo sa odlivom mozgova. Ono što mi sada u ovom momentu radimo i ja ne bih izlazila sada sa tim rezultatima, ja imam određene pretpostavke, rade se sada istraživanja, intervjui i sa institucijama i sa građanima, znači kako bi se spojio taj koncept. Da nemamo birokratiju i administraciju kao državu za sebe i s druge strane da imamo građane koji prosto se guše i u smeću i u zagađenom vazduhu i tako dalje. baš upravo ti intervjui, te analize koje sada sprovodimo, imaćemo prve rezultate do kraja godine, će u stvari spojiti ove dve, da kažem, nespojive u svakodnevnom životu institucije, jel, državne i ove naš narod. Ali izvinite, može svako od nas, izvinite, znači održivi razvoj nije bauk, nije nešto što mi nemamo. Prosto samo treba da se okrenemo oko sebe i da počnemo da razmišljamo o svemu onome što koristimo. To je suština. Da probamo da taj koncept potrošačkog društva pretvorimo sada u kreativno. Da nešto što je staro može u stvari bude novo.
Zato vas dve jeste gošće, nego sam htela da vas pitam da li je ovo što ste malo čas pričali o tom istraživanju deo projekta na kome vi radite pri ministarstvu?
Jeste, to je deo od aktivnosti koje sam ja preuzela na
Ministarstvo zaštite životne sredine.
Ministarstvo zaštite životne sredine. U sektoru za strateško planiranje. Znači, ministarstvo je vrlo svesno činjenice i ekonomske situacije i preuzetih obaveza kako na globalnom, tako i na evropskom nivou. I s tim u vezi su prošle godine vođeni razgovori kako najbolje da se pokupe i da se prikupe, da se u stvari napravi vojska ljudi koji će voditi procese tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji.
Ideja između ostalog današnje emisije jeste i taj motivacioni moment u odnosu na naše slušaoce, a na temu održivi razvoj kao novi kulturni životni obrazac.
Eko. Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day, 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri, dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir, dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2 i tema današnje emisije Rečeno i prećutano, održivi razvoj kao novi kulturni i životni obrazac, i gošće emisije Sandra Kamberović, pravni stručnjak za pitanja zaštite životne sredine, i Maja Lalić, predsednica organizacije Mikser. Poslednji Mikser festival je upravo bio posvećen ovoj tematici. Interesuje me kakvi su, Majo, vaši profesionalni ali privatni utisci u odnosu na posetioce, kako su odreagovali na ovu temu i kako kaže se to popularno, da li su se primili?
Pa negde smo mi to i radili zbog njih, jer smo osetili već godinama da postoji jedna tiha većina ljudi koji se, kako rekla, brinu i pitaju sami sebe i čine već dosta u svojim zajednicama da nekako doprinesu. Programi su za toga bili nekako diversifikovani, da stvarno se obrate s jedne strane deci, s druge strane najširoj publici. Na konferenciji smo imali preko 100 govornika iz zemlje, vrsnih stručnjaka, ali iz regiona, iz Evrope, i mislim da smo kreirali tu neku energiju zajedništva na radu daljem na ovim pitanjima. Tako da smo i kroz različite, ovo kad kažeš, praktične primere na tom malom sajmu inovacija pozvali najrazličitije aktere, od nekih progresivnih kompanija preko raznih inovatora, startupa, pa i nekih aktivističkih inicijativa, da pokažu onako direktno šta zapravo znači ta primenjena zapravo ekologija, odnosno održiv razvoj, i neke čak cirkularne prakse, pa možemo neke primere možda i da navedemo. Recimo, sva kafa koja je popijena na festivalu, soc je prikupljen i onda je predavan jednoj maloj, ali veoma, veoma uspešnoj našoj domaćoj kompaniji Ekofungi, koja se bavi uzgojem hrane na substratu upravo od kafe. I to je jedan najdivniji primer koji objašnjava zapravo o čemu se radi u kružnoj ekonomiji, da ništa ne tretiramo kao otpad i da tako osmišljavamo i procese i proizvode i aktivnosti da oni nikada ne završe zapravo na deponiji. Plastika, jednokratna plastika jeste taj spotičući kamen, jer smo svedoci da je, to će bolje Sandra da se izrazi u tim terminima, kakva zapravo paket mera je donesen na nivou Evrope. Nažalost, možda ne samo tako altruistički, već i činjenicom da je Kina obustavila zapravo prihvat tih neograničenih tona plastičnog otpada iz Evrope. Evropa sada mora podhitno da smišlja rešenje. To jednostavno mora, kao onaj sistem domina, da pokrene sve druge aktivnosti. Ja verujem da već uveliko svetski stručnjaci se bave, hemičari i drugi, pronalaženjem bioloških alternativa za plastiku. Znamo šta ona radi u morima, znamo šta radi nama, jer kroz unos raznih oblika hrane, ribe i tako dalje, ti svi čestice mikroplastike dolaze i do naših organizama, tako da tema nije šala, ali isto tako stručnjaci kažu da ne mora biti toliko optimistična ako se koordinisanim akcijama povežu svi akteri. A tu nema izuzetaka, ne možemo mi biti, nemamo nikakve specijalne izolujuće uslove. Srbija je prosto deo Evropa. Evrope, deo sveta, moramo da uhvatimo taj korak.
Sandra, vi kao stručnjak pratite ovaj domen cirkularne ekonomije i održivog razvoja. Šta su dobri primjeri iz naše sredine, a šta su najveći problemi?
Pa, dobri primjer iz naše sredine jeste što nismo bogati kao društvo i onda samim tim moramo i da štedimo. Mislim, imamo mi primjere da su ti naši shopping mallovi puni i da se koriste poslednji brendovi, poslednje mode, ali ono što velika populacija potrošača ne zna da polovina stvari koje, odnosno da se već u novim brendovima tekstilne industrije nalaze delovi garderobe koji su napravljeni od recikliranih materijala. I recimo to bi trebalo znati. I opet se vraćamo na potrošača.
To slušaoci Radio Beograda 2 znaju. Kao temu jedne od prethodnih emisija.
To je jako lepo.
Što ste me podsjetili
na to. To je jako lepo, ali mislim...
Generalno, naravno. Nije na odmet podsjetiti.
Nije na odmet podsjetiti i nije na odmet... Znači, to će biti u stvari deo naše svakodnevnice, da više nećemo imati nove resurse. I kad kažem da smo siromašni kao društvo, prosto nije to pežurativno. To je u stvari naša prednost. Da, taj naš koncept u glavi, ne smatramo, mi smo... naša priroda je božanstvena, ali mi malo znamo da je jako zagađena. To su prosto jako ozbiljna pitanja o kojima se debatuje od 2006. godine na temu kako da se očisti Srbija i kako da se zaista ti prirodni resursi vrate. Mi smo poljoprivredna zemlja, mi smo prepoznati kao zemlja koja ima jako velike poljoprivredni potencijal. Pa upravo to je naša šansa da mi gajimo naše, da razvijamo agrokulturu na održivim načinima. Znači da ne budu pesticidi, da ne budu hemikalije, da svi ti proizvodi koji koristimo ne treba puno čak ni znanja, samo prosto da se podsjetimo kako su se nekada gajile određene sorte, kako se proizvodilo povrće, kako je, mislim, ne mora svaka jabuka da liči na jabuku. A s druge strane smo bogati jer imamo zemlju, jer imamo planine, jer imamo mogućnost da razvijamo ekološki turizam i ovo je velika šansa za Srbiju da se upiše u bogate zemlje. Ako bude znala, znači ako svako od nas bude znao da se prepozna u ovom konceptu.
Imam ideju da o tome ostvari predstavu. Ovo što sada pričate da je neka vrsta deduktivnog pristupa, ali šta je sa onim induktivnim? Dakle, kako mi kao građani da se osvestimo i da nam proradi svest i savest po pitanju cirkularne ekonomije i održivog razvoja, jer to je u rukama svakoga od nas. Šta je sa tim motivacionim i edukativnim momentom? Gde smo mi tu?
Evo, ja ću vam reći da ja sam bila jedna od govornica na Mixer festivalu i meni je bilo fenomenalno tamo, jer je to, ja mislim, bilo najposećenije mesto u Beogradu, na kome smo videli male i velike i nevezano od 7 do 77, što bi rekli. I to je bila edukacija baš na temu, odnosno jedna od predavanja odnosio se na edukaciju najmanjih. To su bila je promovisana knjiga Grunterove basne. To je jedna fenomenalna knjiga koja na jedan tako primamljiv i nežan i deci vrlo pristupačan način objašnjava šta je to održivi razvoj. Kod naših mlađih populacija može se primetiti da oni imaju još uvek tu kreativnost, maštu i da imaju taj pristup održivom razvoju i taj koncept, da kažem, povezanosti sa prirodom, ali opet, znači, sad to treba samo nastaviti i kroz edukativne programe. Još jedna od aktivnosti u projektu koji se sprovodi jeste i edukacija, znači tu se vrše analize, da se na svim nivoima sa Ministarstvom prosvete bude uvršćeno, znači, gradivo prilagođeno uzrastu na temu održivog razvoja, važnosti i tim novim pristupima. Znači, prosto se holistički pristupa ovoj temi i niko nije zaboravljen i to je u stvari šansa za sve.
Ovo je dobra završnica ovog dela razgovora. Nastavljamo za nekoliko minuta.
Se ti avessi, lo sai, capirei la mia vita, scoprendo dentro di me, con il senno di poi che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te. Così mi immagino già il tuo sorriso e vedo accendersi noi allo stadio, in un bar, in un gesto affettuoso che non ci capita mai. Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che va, un sole nascosto che nasce da dentro e ti segna il confine della tua libertà. Quel suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante, per non nasconderti qui. Avrei anche il coraggio di innamorarmi di lei, per parlarti così come infatti già faccio, anche se non mi ascolterà mai. Però saresti il mio unico orgoglio, la rondine che torna da sé.
Školski čas traje 45 minuta, tako se pogodilo da i naš razgovor na temu održivog razvoja i kao novog kulturnog i životnog obrasca traje 45 minuta i sada je vreme za svojevrsnu završnicu, odnosno razgovor na temu perspektiva i preporuka kada je u pitanju novi način života na koji bi trebalo da se privikavamo i po kom principu bi trebalo da budemo vaspitavani. O tome pričaju u nastavku Sandra Kamberović, ona je stručnjak za pitanja zaštite životne sredine i radi upravo na takvim projektima pri ministarstvu, a Maja Lalić je predsjednica organizacije Mikser i predsjednica umetnički direktor festivala Mikser i koji je u posljednjem izdanju bio u potpunosti posvećen ovoj tematici. Devojke, perspektive i preporuke.
Perspektiva je da je Republika Srbija odgovorno pristupila ovom pitanju i da ulaže velike napore sa institucionalnog aspekta da promoviše i da prikupi kako administrativnu stranu, tako i stranu svog društva, da bi naše slabosti pretvorila u našu snagu. S tim u vezi je oformljena i radna grupa za cirkularnu ekonomiju koja u sebi broji ključna ministarstva koje se tiču ovog pitanja ja ću pomenuti tri koja su ključna, ali ne znači da druga ministarstva koja nisu pomenuta su manje važna, ali u kontekstu vaše misije, znači Ministarstvo za rad koje će dati nove profile i znači raditi sa socijalno ugroženim slojevima stanovništva, sa nezaposlenim i dati mogućnost da se za neke nove poslovne profile u nekoj kratkoj budućnosti, zatim Ministarstvo prosvete koje je već krenulo da sprovodi mere i aktivnosti na temu edukacije, Ministarstvo financija koji u svom budžetu ima određene fondove koji mogu da se mobilišu za promociju ove teme. To su naravno i sva ministarstva koje pripadaju Vladi Republike Srbije i koja su ključna. Perspektive su te da Srbija ima kapacitete i snage da se upiše na mapu održivog razvoja, ali pored toga što ima perspektive ima i obaveze koje je preuzela sa ratifikacijom međunarodnih konvencija. Ja ću vam navesti dve najvažnije, to je sporazum u Parizu gde se očekuju znači, prvi izveštaj na temu klimatskih promjena i ovi Srbije u odnosu na na promjenu klime i na ove klimatske promjene i imamo znači Rio deklaraciju i Arhusku konvenciju. Mislim da te tri su za sada dovoljne, da se ne ide prosto u dubinu dalje.
A šta ćemo sa građanstvom i nevladinim sektorom?
E, ja ću da kažem. Šalim se. Samo bih htjela da dodam da nevladin sektor i uopšte građani mogu da vide, jer tako je u nekim zemljama gde pratimo primere kao što su Holandija, Finska, evo sad i Slovenija koja zapravo nam je neki tu stari brat koji nam pomaže, uključuje nas u sve te međunarodne tokove, ali cirkularna ekonomija je šansa za reset društva u nekom pravednijem smeru. Prosto moramo reći da je ova čitava konzumeristička filozofija dovela do tog preteranog korišćenja resursa i da se sada prosto javni interes mora mnogo čvršće braniti u postavkama tih osnovnih oslonaca kružne ekonomije. Jer ako pričamo, tu možemo pričati o ravnomernijoj i pravednijoj raspodeli resursa, možemo pričati kroz uključenje različitih neformalnih grupa, na primjer prikupljača sekundarne sirovine u redovne tokove, to je izazovan zadatak, ali to
rodnoj
je tako,
ravnopravnosti.
O rodnoj ravnopravnosti, znači o mnogim nekim društvenim pitanjima ona mogu sada postati vrlo aktuelna i naša nova šansa da ta pitanja rešimo na neke bolje načine nego što je to bilo uređeno samo, na primjer, evo ja se nonstop vraćam na investitorski urbanizam, na totalno zapravo rasprodavanje svih javnih resursa, šta je sa izvorima vode kojih su 80% dati na zapravo u privatne ruke. Dakle, taj segment se također mora osvestiti, recimo to je nešto što ćemo mi, bar se nadamo da će kroz ove nove pristupe da bude mnogo bolje rešeno.
Hoće u tom smislu Mixer Festival i dalje imati konotaciju, pošto sam čula da je konotiran ovogodišnji Mixer Festival kao najaktivističkiji do sada.
Pa tako je, mi se uvek trudimo da na neki način jeste aktivistički, ali s druge strane to ne znači da je on uvek protiv svega, jer to nekad brkamo te teze. Mi se trudimo da zapravo i neke suprotstavljene segmente društva dovedemo za isti sto, da čujemo zašto se u tekstilnoj industriji toliko izbegava ova tema. Mi nismo mogli da imamo sagovornike na festivalu zato što su tekstilci otkazivali jedan po jedan pred neposredno događaj. Znači, mi imamo puno tema o kojoj moraju da se otvore i bukvalno nećemo da se izolujemo, da ne razgovaramo s tekstilnom industrijom, naprotiv, hoćemo da čujemo, možda možemo mi kao kreativci, kao dizajneri, kao tehnolozi da ponudimo neka rešenja, ali mora krenuti želja sa svih strana da do tih rešenja se zapravo dolazi i zbog toga smo mi rešili zapravo da iskoristimo taj megafon koji nam daje saradnja sa Ujedinjenim nacijama i programom za razvoj, da svim relevantnim nosiocima ove promene u institucionalnom smislu pripremimo nakon ova vrlo tri intenzivna dana razmene sa evropskim i domaćim stručnjacima jedan dokument preporuka koje smo čuli od dece koja su u dečoj zoni gradili grad budućnosti, pa do vrhunskih etabliranih evropskih priznatih eksperata, šta to mi, eto, kroz taj jedan, kako bih rekla, zajednički proces festivala preporučujemo upravo radnoj grupi za kružnu ekonomiju.
Ali za kraj, baš bih voljela da mi kažete šta su najmlađi preporučili, jer u njihovim rukama je naša budućnost.
Oni se pitaju zašto. Kada pričamo o sebi i svojoj porodici, želimo jedno, a kada smo direktor kompanije ili premijer, donosimo odluke koje su u suprotnosti sa tom osnovnom željom za mir, blagodet, jednakost i dobrobit svih ljudi.
A to je uzrast?
To su svi uzrasti. Od 3 do 18. Ta se vrlo često čula misao zbunjenosti zbog čega, gde se desi ta transformacija kad je potpuno jasno šta nam je cilj, čime je to čovek uslovljen da mora da donosi odluke koje su u suprotnosti sa ljudskim bićem.
Evo, voljela bih da na taj način i završimo današnju emisiju. Hvala vam Sandri Kamberović, ona je pravni stručnjak za pitanja zaštite životne sredine koja radi na projektima pri istoimenom ministarstvu, i Maja Lalić, predsednici organizacije Mikser. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano, posvećena održivom razvoju kao novom kulturnom životnom obrascu, a interne preporuke koje su gošće dale meni i našoj ekipi ćemo se potruditi da primenimo i prihvatit ćemo da proverite vremenom da li smo se pridržavali dogovora. Realizatorska ekipa je danas bila u sastavu Ivana Marković, Ivana Đorđević, Mateja Petrović, moje ime je Ljubica Krminac. Preporučujem vam društvo Ane Vučković i njene gošće Marije Marković za nekoliko minuta na ovom istom mestu. Prijatan dan uz Radio Beograd 2.
You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, your every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Thank you.